Pirms vairāk nekā 2 mēnešiem 27 Eiropas Savienības dalību valstis vienojās par bloka ārējo robežu slēgšanu, lai apturētu koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos. Vairums dalību valstu nolēma atjaunot robežu kontroli arī uz bloka iekšējām robežām, lai gan Eiropas Savienības vadība aicināja to nedarīt. Robežu aizvēršana radīja pamatīgu jucekli, jo miljoniem eiropiešu steidzās atgriezties dzimtenē. Daudziem vajadzēja vairākas diennaktis, lai nokļūtu mājās. Savukārt preču pārvadātāji nevarēja laicīgi nokļūt pie pasūtītājiem. Robežu slēgšanu un starptautiskās aviosattiksmes pārtraukšanu īpaši izjuta turisma un viesmīlības nozare, kura veido aptuveni 10% no Eiropas Savienības ekonomikas un tieši vai netieši nodarbina 27 miljonus cilvēku. Vīrusa vienas no vissmagāk skartajām valstīm ir Spānija un Itālija, kur turisma pienesums tautsaimniecībā ir vēl lielāks. Tiek prognozēts, ka šogad Eiropā turisms saruks par 30% līdz 40% salīdzināt ar 2019. Gadu. Krīze ir smagi iedragājusi arī Eiropas avio nozari. Vairākas lidsabiedrības ir bijušas spiestas lūgt valdībām naudu, lai pārdzīvotu krīzi. Piemēram, Vācijas valdība apstiprināja nacionālās avio kompānijas Lufthansa glābšanas plānu 9 miljardu eiro apmērā. Vīruss joprojām plosās visā Eiropā, tomēr situācija pakāpeniski uzlabojas. Valstis, kurām izdevās izvairīties no plaša COVID-19 uzliesmojuma, ir atcēlušas vairumu pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumu. Arī vīrusa smagāk skartajās valstīs ir atviegloti ierobežojumi. Līdz ar vasaras sākšanos valstis domā arī par savu robežu atvēršanu, lai uzņemtu turistus un sezonas strādniekus, par kuru trūkumu krīzes laikā aktīvi sūdzējās rietumvalstu lauksaimnieki. Baltijas valstis kā vienas no pirmajām māja vidū atvēra iekšējās robežas, izveidojot tās augto Baltijas ceļošanas burbuli, lai šo valstu iedzīvotāji varētu braukt ciemos viens pie otra. Igaunija kopš vakardienas ir atvērusi savas robežas arī Eiropas Savienības, Schengenas zonas dalību valstu un apvienotās karalistes pilsoņiem. Personām, kuru dzimtenē pēdējo 14 dienu laikā COVID-19 inficēto skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju bijis zemāks par 15, nav obligāti jāievēro 2 nedēļu pašizolācija. Arī Lietuva kopš vakardienas ir atcēlusi ieceļošanas ierobežojumus no tām Eiropas Savienības un Schengenas zonas dalību valstīm, kuras ir uzskatāmas par epidemioloģiski drošām. Pašlaik drošo valstu sarakstā ir ievietotas 24 valstis. Savukārt ceļotājiem no valstīm, kurās inficēto skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju pārsniedz 15, bet nav lielāks par 25, pēc ierašanās Lietuvā ir obligāta 14 dienu pašizolācija. Latvija pagaidām nav izveidojusi epidemioloģiski drošo valstu sarakstu, bet sagaidāms, ka tas varētu notikt šonedēļ. Vakar intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Līdz saraksta apstiprināšanai visiem Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas dalību valstu iedzīvotājiem pēc ierašanās Latvijā būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Arī Čehija, Slovākija un Ungārija ir izveidojušas ceļošanas burbuli, kura ietvarošo valstu iedzīvotāji var droši šķērsot robežas, bet nedrīkst uzturēties kādā no kaimiņu valstīm ilgāk par 48 stundām. Apvienotās karalistes valdība ir apspriedusi iespēju izveidot tā saukto gaisa tiltu uz Grieķiju, lai briti varētu tur baudīt vasaras atvaļinājumu. Šādu tiltu nav paredzēts izveidot ar vīrusa smagi skarto Spāniju, kas ir viens no britu iecienītākajiem ceļojuma galapunktiem. Tomēr Eiropas Savienības vadība skeptiski raugās uz šādiem ceļošanas burbuļiem un gaisa tiltiem starp atsevišķām valstīm. Eiropas komisijas viceprezidents Margaritis Hinz norāda, ka tas rada nevienlīdzību starp valstīm un neveicina Eiropas vienotību.
When it comes to opening up the tourism and travel and hospitality areas, there is no room.
Ja runājam par tūrismu un viesmīlības nozares atkal atvēršanu, tad nav pieļaujama nekāda veida diskriminācija. Nepieciešamie soļi ir jāspēr balstoties uz Eiropas komisijas vadlīnijām un izvairoties no diskriminācijas. Nevar notikt tā, ka pēc pašreiz spēkā esošo ierobežojumu atcelšanas Schengen zonu aizstātu reģionālas mini Schengens, kas fragmentētu mūsu vienoto tirgu un diskriminētu pārējās dalību valstis. Tas nav iespējams. No otras puses ir pieļaujams, ka reģioni un dalību valstis, kurās ir līdzīga epidemioloģiskā situācija, pakāpeniski atjauno kustību pār iekšējām robežām tā, lai tas nevienu nediskriminētu un būtu droši ceļotājiem.
A safe way both for travelers and for tourists.
Itālija, kas pandēmijas sākumā bija vīrusa epicentrs Eiropā, rīt atvērs savas robežas pārējo Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņiem. Savukārt Spānija, kur ir Eiropā otrs augstākais inficēto skaits, no 22. jūnija atļaus iebraukt Vācijas, Francijas un Skandināvijas valstu pilsoņiem, kuriem nebūs jāievēro pašizolācija. Citu Eiropas valstu pilsoņiem Spānijas robežas būs atvērtas no 1. jūlija. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir paziņojušas, ka atvērs savas robežas pārējo Eiropas valstu pilsoņiem 15. jūnijā, kad vajadzētu atvērt arī bloka ārējās robežas. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.